Dajte mi libar, stijavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti. Dajte mi libar, a šiju što me pita. Dajte mi libar, da ujedno svita.
Dobar dan, želim svima koji nas slušaju na frekvencijama Radio Rojica. Vani je danas prekrasan dan i jako mi je drago da upravo u takvom danu startamo s jednom novom emisijom na vašem omiljenom radiju. Emisija je to pod nazivom Giardini 2, a ona je nastala u suradnji sa Pulskim antikvarijatom, klubom knjižarom Giardini 2. Ja sam Iris Mošnja i ovu ću emisiju o knjigama i književnosti voditi četvrtkom u 16 sati. A kako je ovo naš prvi susret, nekako ćete mi dozvoliti da napravim jedan mali uvod. A kako bismo se bolje upoznali i nekako cijelu ovu priču kontekstualizirali. Priča počinje zapravo na Pulskom korzu, tu ćemo morati krenuti, i to među krošnjama Ladonja, ili možda da bolje kažem među krošnjama preostalih Ladonja. I to na prvom katu i sa broja 2 jedne narančaste zgrade sa koje već neko vrijeme maša ekipa iza kluba knjižare Giardini 2. To su redom Vlatka Balenčić, Lara Osman Grganja, Iva Bažan, tip evo moja malenkost, te Helena Vodopija, voditeljica kluba u čijoj režiji zapravo i nastaju naši mnogobrojni programi. Nemojte mi molim vas zamjeriti, ali njih zaista u okrilju ove prve emisije posebno pozdravljam. One nisu samo knjižarke, one nisu samo organizatorice, one su prave borkinje zbog kojih i njima sličnih knjiga i dalje ima svoje dostojanstvo i svoje dostojanstveno mjesto u svijetu koje odavno za knjigu kao da više vremena niti nema. Osim toga, Giardini 2 svoje zaleđe imaju sajmu knjige u Istri, zato ću sada mahnuti i Magdaleni Vodopi, ali i Slavici Čurković zbog Montelibrića. Eto, ta smo mala, ali nekako hrbatom knjige osnažena ekipa i djelujemo u prostoru koji proizvodi mnoštvo kulturnih programa. Evo, jedini u Puli odnedavno nudimo i antikvarnu knjigu. Družimo se uglavnom dakle na književnim promocijama, ali i filmskim projekcijama, te naravno u posljednje vrijeme i sve popularnijim čitateljskim klubovima. Ove godine, možda su neki od vas već primijetili, možda su već i upućeni, krovna nam je tema strahovi današnjice i vođeni smo tom sve gore je svijet. Stvaramo i stvarat ćemo programe u kojima jezikom književnosti, teorije i filma progovaramo o društvenim problemima. A evo, od sada ćemo to činiti i ovim putem, pa ćemo se družiti, kako sam već rekla, svakog četvrtka u 16 sati uz različite gošće i goste iz svijeta književnosti, teorije, umjetnosti, etc. Ovih ste dana možda i ukačili najavu našeg prvog programa kluba u klubu. Radi se o novom formatu čitateljskog kluba koji će se dogoditi evo upravo večeras u 20 sati. Ciklus otvara povjesničarka umjetnosti, teoretičarka, redovita profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, naša sugrađanka Leonida Kovač, a upravo uz njezinu prisutnost otvaramo i ciklus ovih radio emisija. Leonida naime sjedi evo preko puta mene, smješka se, i prva je gošća prve radio emisije Giardini 2. Leonida, dobar ti dan.
Hvala Iris, dobar dan tebi. Želim zahvaliti na ne samo ljubaznom pozivu na čitateljski klub večeras, nego i na ovom pozivu na gostovanje na Radio Rojcu koju uvijek kad sam u Puli slušam.
Pa evo i hvala tebi naravno na strpljenju prije svega zbog ovog mog možda malo podužeg uvoda i naravno na vremenu koje izdvajaš za nas. Moram priznati da mi je zapravo da je nekako lijepo i ugodno probiti led nekako i porinuti brod u ovakvom društvu. Isto tako priznajem evo, da imam i malu tremu, ipak se radi o prvoj emisiji pa se eto nadam da mi nećeš zamjeriti, da mi naši slušatelji neće zamjeriti. Da, rekla bih nekako kao da imam osjećaj da smo dio neke prve stranice knjige o kojoj ona presudna stranica odlučujuća hoće li netko nastaviti čitati, hoće li ga dalje povući na čitanje, tako da eto, imamo i neki zajednički zadatak, idemo zajednički dalje kroz emisiju. Primijetila sam zapravo i Leonida, razmišljajući o svemu, naravno i konceptu našeg razgovora, da mi upravo s tobom i volimo probijati led. Naime, 2018. godine kada smo baš otvarali klub knjižaru Giardini 2. To smo učinili upravo sa promocijom tvoje knjige. Radi se, to je bila dakle prva promocija u tom novo otvorenom prostoru. Radi se o knjizi Nasta Rojc, jel tako?
To je grafički roman.
Da, zapravo strip, grafički roman. Da. Ja Borac. Pripremila se ga sa vizualnom umjetnicom, jel tako, Anom Muščet. Čini mi se da je tada gostovao i oblikovatelj knjige, Željko Serdarević. Pa evo, nekako mi se onda logično nameće da zapravo i krenemo upravo od toga. Ja ću sad onako se nekako razmetati još malo sa tvojom biografijom. Dakle, inače i tvoje glavno područje interesa su suvremena umjetnost, kritička teorija, feminističke teorije. Kustoski si koncipirala i realizirala brojne izložbe, među kojima su i one u Hrvatskom paviljonu, na Bienalu u Sao Paulo 2002. godine, na Bienalu u Veneciji 2003. godine. Od 2002. do 2005. bila si i potpredsjednica Međunarodne udruge kritičara umjetnosti sa sjedištem u Parizu. Dakle, taj jedan zaista predan, osvješten i dobar rad koji se tiče umjetnosti, suvremene umjetnosti. Zato sam rekla da bih krenula zapravo sa Nastom Rojc, jer nekako i bez obzira na tu podudarnost, pričajući s tobom i pričajući o tvom radu, Nasta Rojc je jednostavno nezaobilazna. Pa kako je to ona ušla u tvoj život?
Ovako, najprije bih htjela reći da mi je iznimna čast bila tada, već je prošlo koliko 7 godina od toga skoro, da se to divno mjesto, jedinstveno, ne samo u Puli, nego i u cijeloj Hrvatskoj, klub knjižara Giardini 2, otvorila, da mi je ukazala tu čast da upravo se jedan moj rad promovira tamo. Radi se o jednom grafičkom romanu koji je izdao Muzej suvremene umjetnosti. Dakle, u to vrijeme kolegice iz muzeja, Vesna Meštrić i Jasna Jakšić, koncipirale su jedan program približavanja širokoj publici dijela značajnih umjetnika i umjetnica koji su radili i djelovali u Hrvatskoj. Tako, među ostalima, su odlučile napraviti grafički roman o Nasti Rojc, umjetnici, slikarici koja je svoja najvažnija djela napravila u prva 2-3 desetljeća 20. stoljeća. Kolegica Jasna Jakšić pozvala me da napišem scenarij za taj grafički roman i da izaberem umjetnika ili umjetnicu koji bi taj vizualni dio napravio. Ja sam tada pozvala izvrsnu i jednu od meni osobno najzanimljivijih mlađih umjetnica, a to je Ana Muščet, koja je napravila zadivljujući niz kolaža, i to nefiksiranih kolaža. Budući da je scenarij koji sam napravila zapravo bio gotovo doslovce citat rečenica koje Nasta Rojc ispisuje u svojoj neobjavljenoj autobiografiji Sjena svjetlo mrak. Autobiografija je pisana tijekom 1918. i 19. Ana je upravo tim nefiksiranim kolažima dala život Sjeni. Zašto Nasta Rojc za mene? Bavila sam se naravno njezinim radom i 20 godina prije sam se počela baviti, zato je ona jedna definitivno fascinantna osoba, jedinstvena uopće, ne samo u hrvatskoj historiografiji moderne umjetnosti, nego i općenito svjetskoj. Moglo bi se reći da je svojom građanskom hrabrošću otvarala put otporu, nasilju svake vrste, prije svega patrijarhalnom strukturalnom nasilju, i u tome je bila vrlo usamljena. Osim toga, ona je bila nesebična. Kada je, primjerice, dobila poziv 1913. godine napraviti izložbu, imati samostalnu izložbu u Beču, ona nije izlagala sama, nego je pozvala i druge umjetnice iz Hrvatske. Isto tako, 1925. godine, nakon svoje prve samostalne izložbe u Londonu, u Gibbs Art Gallery, dobila je poziv i sljedeću godinu. Međutim, ona je htjela predstaviti što rade još njezine sunarodnjakinje. I upravo zbog toga je osnovala klub likovnih umjetnica, koji je djelovao od 1928. do 1940. godine. I taj klub likovnih umjetnica je dugo, dugo godina u historiografiji hrvatske umjetnosti bio zanemaren. I upravo sada je ove jeseni je u zagrebačkim Klovićevim dvorima postavljena jedna sjajna izložba koju su napravile kolegice Dunja Nekić i Darija Alujević i u pripremi je doktorat, odnosno očekuje se obrana doktorata Dunje Nekić koja ga je obradila klub iscrpno i fascinantno. Poanta je bila pokazati na koji način je mizogini, patrijarhalni diskurs minorizirao rad i značenje umjetnica u Hrvatskoj. Dakle, Nastarojc nije samo bila iznimno važna u procesu borbe za ženska prava, u emancipatorskim procesima, nego je također bila i značajna antifašistkinja. Ona je porijeklom iz visokog građanskog sloja, ali je oduvijek imala iznimnu socijalnu osjetljivost. Dakle, poznato nam je da rasna, klasna i rodna diskriminacija uvijek idu zajedno i temelj su zapravo svakog fašizma. Nastarojc ne samo što je probijala mizogini i homofobni diskurs, ona je 1941. godine nakon uspostave takozvane nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima pomagala partizanski pokret. Zbog toga su ona i njezina partnerica Aleksandrina Onslu 1943. godine završile u ustaškom zatvoru i zapravo jedva izvukle živu glavu. Dakle, sve ta građanska hrabrost koju je Nastarojc pokazivala u prvoj polovini 20. stoljeća, svi problemi kojih je ona bila svjesna i koje je na ovaj ili onaj način rješavala, aktualni su i danas. I zapravo u ovom našem danas zastrašujućem vremenu, kada zapravo svjedočimo pojavi fenomena koji se naziva postfašizam ili neofašizam i koji, nažalost, postaje gotovo pa kulturna dominanta, važno se prisjetiti toga.
Ja ću u tom smislu ovdje istaknuti onda i tvoju knjigu Anomalija, normativni diskurs i samo reprezentacija umjetnica 20. stoljeća, u kojoj se naravno među ostalim hrabrim isto tako i važnim svjetskim umjetnicima nalazi ovoga i Nastarojc, a gdje si zapravo upravo i govorila o tim tim samoreprezentacijskim, jel tako, opusima ili autoportretima koji su marginalizirani ili čak možda i izbrisani iz moderne povijesti. Da, možda ako se zadržimo još malo više kod ove teme, ovo sada kako si i govorila, pa mi se nameću i neke druge, i naravno ovaj, umjetnice i inicijative i čak možda i kolektivi poput Guerrilla Girls, recimo u tom smislu, koje danas isto tako šokiraju svojim direktnim, beskompromisnim istupima i izvlače upravo umjetnice onda sa tih margina. Kako je išlo? Do women have to be naked to get into the net museum i ostale stvari koje ona baš, gdje one baš na taj način statistički zapravo izvlače podatke, ne?
Da, spomenula si Guerrilla Girls. Mm-hmm. One su svoje djelovanje zapravo započele pred gotovo već 50 godina.
Da, nisu ni toliko zapravo.
One započinju djelovanje kasnih 1970. godina. Njihove akcije su tada bile pionirski radikalne u smislu performansa. Djelovali su kao kolektiv i nikada javno nisu obznanjena njihova imena. No. Međutim, poznato je da su se među njima nalazile najvažnije teoretičarke i povjesničarke umjetnosti američke toga vremena i isto tako i umjetnice. U javnosti su se pojavljivale iznenada i to obučene, odjevene ekstremno ženstveno uz navodnim znakovima, ali sa maskom gorile. Dakle, tu je taj jedan šok za publiku bio. A također ta maska gorile je konotirala i minorizaciju koju iz današnje pozicije posthumanizma možemo shvatiti kao ono što je taj dominantni patrijarhalni sustav uspostavio kao hijerarhiju vrijednosti, dakle to ljudsko koje je jedino važno, a sva ostala živa bića su tu da služe ljudima. Vidimo da je to radikalno pogrešno i mislim iz takvog stava ishodi svako daljnje nasilje. Međutim, povijesto dominantni diskurs o ženama, zato se moja knjiga koju si spomenula zove Anonimalija. Ja sam tu riječ izmislila, jer ona u sebi sadrži konotacije na anonimnost, animalnost i na anomaliju. To su termini u kojima se odvijao dominantni diskurs o ženama. Dakle, ženskost je reprezentirana kao nešto manje vrijedno, kao nešto patološko. Na primjer, imamo poznatu rečenicu Gustava Le Bona iz 1876. godine. Dakle, ne tako davno, samo 150 godina je prošlo od tada. Gustav Le Bon je i danas cijenjen kao utemeljitelj socijalne psihologije. Bio je liječnik, kulturalni antropolog, arheolog amater, i u jednoj svojoj studiji o ljudskom mozgu zapisao je, mislim doslovce ovako da ide rečenica, i u najinteligentnijim rasama evidentno je da je mozak žene veličinom bliži mozgu gorile nego razvijenom muškom mozgu. I kaže, postoje i neke iznimke, međutim, iznimke u smislu da postoje neke intelektualno superiorne žene, a kaže, kao i svaku monstruoznost možemo ih u cijelosti zanemariti. Dakle, što imamo? Imamo rasizam, dakle, među najinteligentnijim rasama, to su Parižani. Dakle, žene su tretirane, uspoređivane u toj minorizaciji sa životinjama. Vidite, radi se o kraju 19. stoljeća, u zadnjoj četvrtini 19. stoljeća, kada se uspostavlja epistemologija znanosti koje manje više do danas se održavaju na osnovama na kojima su tada nastale. Dakle, niz primjera je minorizacije, diskriminacije žena. Poznato je da žene praktički osim u Finskoj, mislim 1906. da su dobile pravo glasa, žene nakon Prvog svjetskog rata u većini europskih zemalja nemaju osnovno građansko pravo glasa. Nemaju pravo na školovanje. Prvi put je ženama dopušteno studirati na fakultetima tek na negdje krajem 19. stoljeća. Dakle, jasno je o čemu pričamo. E sad, kad se ta zapravo rodna diskriminacija provođena je kroz sve oblike kulturalnog diskursa, tako i kroz vizualnu umjetnost. Dakle, moj dragi jedan primjer je, svi znamo scenu koja se ponavlja u dijelima takozvanih velikih majstora od Rubensa nadalje, zove se Otmica Sabinjanki. I mi smo svi školovani tako da se divimo majstorstvu kojim je ta scena naslikana. Međutim, nikad nas ne uče da se zapitamo što je to zapravo. U hrvatskom postoji taj termin Otmica Sabinjanki, međutim, engleski, na primjer, to je događaj zove rape of Sabinjans, silovanje Sabinjanki. Radi se o utemeljujućem činu rimske države kada su Latini provalili na teritoriji susjednog plemena, oteli i silovali njihove žene i to je, dakle, početak rimske države. Ako imamo u vidu činjenicu da je kompletno zapad bazu kompletnom zapadnom pravnom sustavu čini rimsko pravo, čemu se mi danas čudimo?
Uopće čudimo.
Dakle, da se vratimo na područje umjetnosti, Guerilla Girls svojim tim iznenadnim upadima na različite manifestacije sa maskama gorile referiraju na sve to. One među prvima djeluju u javnom prostoru i na cesti upotrebom plakata, bilborda. Dakle, ono što je svojstveno konzumerističkoj, kapitalističkoj reklamnoj industriji, one zapravo hakiraju na neki način i obljepljuju New York i ostale gradove gdje su djelovale plakatima, gdje se recimo neki čuveni ženski akt, na primjer Angrova odaliska, pojavljuje sa maskom gorile, a na plakatu piše više od 97% prikaza žena u muzejima su ženski aktovi, gola tijela, a manje od 3% u tim kolekcijama su djela umjetnosti. Dakle, to su nekakvi počeci feminističke kritike reprezentacije. Jer reprezentacija, prikazivanje je utemeljujući čin moći u određenom kulturi. Dakle, to je bilo vrlo važno.
Drago mi je da smo zapravo iskrenuli s ovom temom, jer nekako već idemo u susret 8. martu, pa je eto zapravo i ovo odlična prilika da se dotaknemo i da toga. 8. mart danas, na koji način gledaš na to, evo, kad smo već tu?
S tugom gledam na zapostavljanje i zapravo minorizaciju tog važnog datuma, tog važnog praznika, međunarodnog praznika žena, koji ima svoju povijesnost za vrijeme Jugoslavije i socijalističkog društvenog uređenja. Taj praznik je bio redovito slavljen. Ne na pravi način, zato jer to je bio dan kada su žene dobivale cvijeće, kad su se priređivale zabave i time se činilo da je problem riješen. Međutim, ravnopravnost nije postojala ni tada, kao što ne postoji ni danas. Međutim, tada se barem službeno obilježavao taj dan koji označuje borbu za ženska prava u svim aspektima. I nažalost, danas kad svjedočimo zapravo porastu femicida svugdje u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, potrebno je zapravo neprestano podsjećati na historijat borbe za ženska prava. Jer neka prava koja danas imamo nisu uvijek postojale. A kao što vidimo, nažalost, ona nisu zauvijek. Neka teško izborena prava, pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu, pravo na pobačaj, dovodi se u pitanje. Dakle, to je jedan od detalja. I takvih primjera ima mnogo.
Koncept zapravo ove emisije, što možda nisam još napomenula na početku, je da puštamo i glazbu. Uh-huh. Mi smo se nešto malo mailile prije ovoga svega. Zamolila sam te za nekoliko tvojih prijedloga. Dobila sam ih nekoliko, pa od svih njih možda evo sad i na cijelu ovu temu koju smo zakotrljale i krenuli u razgovor, možda predlažem da to bude onda peti Smith.
Apsolutno.
Onda ćemo, eto, peti Smith, Redondo Beach, možda evo neki zašto tvoj baš odabir kratki prije nego što krenemo u Kaliforniju.
Ovako, pjesma je sa albuma Horses, koji je objavljen kad sam ja imala 13 godina. Od tada do danas moje divljenje i obožavanje Patti Smith ne prestaje.
Nije stalo.
Osim što je avangardna umjetnica, sjajna glazbenica, Patti Smith je jedna od najvećih živućih pjesnikinja, a isto tako njezina vrsta aktivizma i otpora nasilju od njezinih početaka mladosti do danas kad ona ima gotovo 80 godina je meni fascinantan. Dakle, Patti Smith uvijek.
Čujemo se odmah poslije.
Thank you.
day. I was looking for you. Are you gone, gone? Call you on the phone. Another dimension. Where you never return.
Radio Rojc, radio zajednice.
Evo nas nakon Peti Smith nazad, direktno u emisiju Giardini 2, novu emisiju na Radio Rojcu, emisiju pod okriljem kluba knjižare Giardini 2. Možda su nam se neki tek sada i pridružili, pa ću evo ponoviti da nam je u gostima, da je to emisija u kojoj ćemo se javljati svakog četvrtka u 16 sati, imat ćemo razne goste, gošće, i danas nam je u gostima, evo već i neko vrijeme razgovaramo sa Leonidom Kovač, povjesničarkom, teoretičarkom umjetnosti, kustosicom, redovitom profesoricom na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, da ponovimo eto zaista za sve koji su nam se tek priključili. Povod ovog razgovora je zapravo i njezino večerašnje gostovanje u klubu knjižari Giardini 2, s kojim će otpočeti zapravo ciklus jednog novog formata čitateljskog kluba, klubu klubu. Naime, večeras u 20 sati diskutirat ćemo o kultnom dijelu njemačkog književnika i povjesničara književnosti Winfrieda Georga Sebalda pod nazivom Saturnovi prsteni. Inače, knjiga objavljena u nakladi Vuković-Runjić na našoj sceni. U raspravu će nas uvesti upravo Leonida Kovač. Zašto? Baš a tu je razlog tome njezina knjiga koja se zove Rasprizorenje, pak u nakladi Sandorfa, a u kojoj, polazeći zapravo od Sebaldovog opusa, Leonida promišlja prakse sjećanja u smislu kritike nasilja. Zanima me evo sada, Leonida, kako je zapravo njemački pisac Sebald zaokupio tvoju pažnju, kada se to dogodilo, i to zaista zaokupio tvoju pažnju, jer je iz svega toga proizašla jedna i to vrlo vrijedna knjiga.
Hvala ti na komplimentu, da je knjiga vrijedna. Zemal je zaokupio moju pažnju kada sam prvi put čitala hrvatski prijevod njegovog zadnjeg književnog dijela, Austerlitz. Zebal je, nažalost, prerano umro u 58. godini.
Nezgodno, da?
Da, poginuo je u prometnoj nesreći, a prema nekim biografima radilo se o srčanom udaru u vožnji, prema nekim drugim o puknuću aneurizme. Dakle, Zebal svoje knjige nikad nije htio nazivati romanima, premda je književna kritika voli nazivati romanima, on ih je zvao proznim knjigama neodređene vrste. I mene je upravo ta neodređena vrsta, a zapravo forma eseja, gdje Zebald klizi različitim povijesnim vremenima, različitim temama i zapravo on sam svojim pismom čini jednu kritiku nasilja, meni je to bilo nešto što mi je bilo zadivljujuće, a i osobno iznimno blisko. Dakle, moje čitanje Zebalda počelo je od njegovog zadnjeg dijela. I dok sam čitala taj čudesni roman, recimo, ili knjigu neodređene vrste Austerlitz, primijetila sam da ima nevjerovatnu srodnost sa jednim drugim romanom koji je nastao početkom 20. stoljeća, a to je jedini roman Rainera Marije Rilkea, Zapisci Malte Laurica Brigea. Prije svega tu je bila ta tema vremena, nekronološkog vremena i ta tema jezovitog. Dakle, Sigmund Freud je 1919. godine, dakle, nakon završetka Prvog svjetskog rata, objavio jednu studiju naslovljenu njemačkom riječju Unheimlich. Na engleski se taj termin prevodi kao uncanny, a hrvatski standard prijevoda tog pojma ne postoji, međutim, pitala sam kolegu Žarka Pajića kako ga on prevodi i on mi je rekao da ga on prevodi sa jezovito, što se meni isto čini jako dobro. Dakle, rasprizorenja su započela kao paralelno čitanje pojedinih motiva iz Zebaldovog dijela i iz Rilkeovog jedinog romana. Koncepta vremena i tog pojma jezovitog. Jedan pisac je to učinio, artikulirao početkom 20. stoljeća, drugi na samom njegovom kraju. Austerlitz je objavljen 2001. godine. I mislila sam da će to biti jedan, recimo, kratak esej dužine 20-30 kartica. Međutim, kako
to, to sam baš htjela napomenuti, jer smo nedavno bile pričale, pa da, znam da je to trajalo.
Da. Mislila sam da ću uspjeti, ali kad sam krenula, misao mi je išla rizomatski. Iskretala i mimo Zebalda i mimo Rilkea do nekih vrlo važnih i vizualnih umjetnika i umjetnica i teoretičara, među kojima je tu ključan meni, Walter Benjamin. A onda sam kasnije, posvećujući pažnju svim ostalim Zebaldovim dijelima, ne samo njegovim književnim dijelima, treba napomenuti da je on relativno kasno objavio svoje prvo književno dijelo, poemu Prema prirodi. Zebald je cijeli život, svoj radni vijek proveo na sveučilištu u Norviću kao profesor europske književnosti i utemeljio je Britanski centar za književno prevođenje. Iščitavajući Zebalda...
U svojevrsnom egzilu.
Da, u svojevrsnom samo izabranom,
samo nametnuto možda,
samo izabranom egzilu. I shvatila sam zapravo da Zebald u svom pismu primjenjuje jedan imperativ koji je Walter Benjamin sebi zadao u bilješkama za svoje nezaobilazne teze o pojmu povijesti, kada on kaže ovaj rad bi trebalo do maksimuma razviti umijeće citiranja bez navodnih znakova. Dakle, upisati čitavu kulturalnu povijest u svom promišljanju povijesnog vremena. I na neki način zaključila sam da je Zebald u svoja književna djela, pogotovo Austerlica, upisivao pojedine biografeme Waltera Benjamina. Dakle, njegovo promišljanje vremena. A kad smo tu na temi kritike nasilja, Walter Benjamin je 1920-ih artikulirao jedan esej koji je zapravo nazvao prilogom kritici nasilja, u kojem je otprilike konstatirao da je kritika nasilja sama povijest njegove filozofije. I to su donekle teme kojima sam se ja bavila u knjizi Rasprizorenja. Ona ima dva dijela. Uh-huh. Dakle, to što sam mislila da će biti jedan esejčić od 20-30 kartica, proteglo se na 300 i nešto kartica.
Jel tako, da?
Da. Ima dva dijela. Prvi se zove Malte i Austerlitz, gdje sam paralelno čitala ta dva romana, a drugi dio se zove Putopis simultanih vremena, gdje sam krenula iz vremena tadašnje vlastite sadašnjosti, dakle vremena pojave koronavirusa, vremena pobune i rušenja spomenika kolonijalizmu u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji. I bavila sam se tu paralelnim čitanjem ne samo Zebalda, nego i meni važnih suvremenih vizualnih umjetnika i umjetnica. To su Yang Ho, Kader Atia i Ulrike Meinhof. Pardon, ovo je indikativan lapsus, Ulrike Oettinger.
Teme koje su kod Zebalda gotovo nemoguće izbjeći, ili tako, i koje su, u ostalom se i bave mnoge kritičke rasprave o njegovom radu, jesu holokaust, traume, memorije, melankonije, fotografije, Austerlica smo spomenuli, koji je prepun. A tu je zapravo i taj hibridne, proizlaze i iskaču nekako te hibridne, jel tako, forme, transžanrovska obilježja, stapaju se putopisi, memoaristika, eseistika, sve je nekako premreženo i fotografijama, jel tako, i crtežima, i tlocrtima, i novinama, i knjigama, i isječcima. Nekako mi se tu zapravo nameće možda i sljedeća glazbena naša priča, mada smo rekli da će ići Bowie, ali nekako bih promijenila zato što smo, baš sam eto nešto malo i čitala, Lang u jednom od svojih intervjua kaže da zapravo baš voli formu i poštuje formu.
Da, govorimo
da, o countryu i Amerikani, ali baš upravo suprotno tome, evo citiram iz njezinog intervjua, kao vokalist smatram da je struktura vrlo zabavna. Osjećam se ugodno u njoj, inspirira me. Dakle, sasvim suprotno možda svemu ovome.
Gledajte, struktura je također relativan pojam. Krenemo sa određenom strukturom, pa se možemo igrati s tom strukturom i ta struktura postaje nešto posve drugo. To se evidentno događa u glazbenom radu Katie Lang, a zapravo tu je ta ideja je prisutna i kao potka moje knjige koja se zove Rasprizorenja.
Dakle, to sam upravo, zato sam nekako i zabrla. Da,
da, hvala ti na ovom
šlagvortu.
Rasprizorenja je isto riječ koju sam izmislila. A intencija je bila propitati ono što zapravo vidimo. Dakle, imamo jednu sliku i vjerujemo u nekakvu priču te slike. Međutim, rastavimo li tu sliku na njezine pojedine dijelove i te dijelove presložimo drugačije, dobit ćemo nešto potpuno drugo što možda uopće nismo očekivali. Tako mislim da je vjerovatno i, ne znam što je ona mislila time, ali vjerovatno se ona na sličan način, struktura joj je bila zanimljiva, ali ajmo vidjeti što se s tom kako se ta struktura može prestrukturirati.
The Air That I Breathe, možda i nećemo pustiti niti do kraja, nešto je i duža pjesma, ali evo, neće se bebe ljutit, promijenila sam malo redoslijed. Hvala.
Radio Rojc, radio zajednice.
Moram priznati da smo se možda malo ovako i uljuljali sa našom kanadžankom i njezinim tibetanskim budizmom, s obzirom da se i time bavila Katie Lang. Ali evo, vraćamo se nazad u emisiju Kluba knjižare Giardini 2, ponavljam. Nastavljamo i razgovor s Leonidom Kovač, našom prvom gošćom ove nove, prve emisije na Radio Rojcu Giardini 2, u kojoj ćemo, nadam se, eto, puno i u budućnosti raspravljati o knjigama i književnosti i umjetnosti i različitim teorijama i fenomenima. Leonida, ponovit ću, na temelju svoje knjige Rasprizorenja, koja se pak u najvećoj mjeri temelji na opisu njemačkog književnika Zebalda, naravno i Rilke, a ako ste slušali od početka, čuli ste da su ta dva književnika zapravo fokus ove knjige, a koja pak otvara mnoge druge fokuse. Otvorit ćemo, dakle, ciklus večeras našeg čitateljskog kluba sa njegovom knjigom Saturnovim prstom. To je bio zadatak, nadam se da su mnogi pročitali i da će mnogi danas doći sa jednom povratnom informacijom, odnosno da će zajedno s nama i s Leonidom otpočeti jedan zanimljivi razgovor. Predstavili smo Zebalda, uglavnom njegov rad, predstavili smo ukratko koliko smo mogli, koliko nam je to vrijeme dozvolilo i Rasprizorenja, mada bih se evo još kratko zadržala na samoj knjizi. Nekako kritika kaže, Biljana Kašić točno kaže, da ta knjiga inaugurira drugačiji pristup analizi teorije i prakse. Sam urednik Matko Sršen u izdanju Sandorfa kaže da se radi jednostavno o neusporedivoj knjizi u suvremenoj hrvatskoj eseistici posvećena književnosti i vizualnim umjetnostima. Naravno, vizualnim umjetnostima u kojima Leonida je fokus njezinog rada i čime se zapravo bavi. Poslužit ću se možda i dosjetkom kolegice Helene koja kaže da je ova knjiga jednostavno performans. U svakom slučaju, kroz nju promišljaš prakse sjeća u smislu kritike nasilja i čini što kroz formu eseja. Esej kao takav ti je vrlo važan. Pričale smo, čini mi se, pre desetak dana, nešto kratko, vrlo kratko, možda nedovoljno, o samoj toj ideji kako je nastajala knjiga, i ona je kuburila nekoliko godina i više od 5, čini mi se. A krenula je od ideje jednog eseja ili jednog
kratkog
eseja koji se naravno produžuje, na svu sreću da je tako. Htjela sam zapravo reći da si i sama za knjigu napisala da je to knjiga jedne neodređene vrste. Malo smo se dotakli forme, strukture. Čini mi se da si ovdje htjela pobjeći od jednog akademskog diskursa i približiti možda taj diskurs bliže svima kojima to nije prva stvar.
Da, točno si primijetila. Ja sam ovom knjigom upravo htjela probiti granice tog rigidnog akademskog pisma, koje je ograničavajuće. Svaka disciplina ima svoja nekakva pravila pisanja. A ono što je meni intrigantno i što se događa zadnjih nekoliko desetljeća na području humanističkih znanosti, upravo da se otapa ta granica između akademskih normi i umjetničkog dijela, dakle književnog pisma. Jedna od ključnih figura u tom procesu bio je upravo Zebald. Zebaldovi akademski članci nastali 1960. godina, 1970. i do kraja njegovog života upravo su pokazivali otpor. Dakle, da ovako banalno, vulgarno kažemo, ako stvari držite u ladicama i ne smijete pogledati iz vlastite ladice što je u drugoj ladici, to je restriktivno pomišljenje. Mislim da je esej, koji doslovce etimološki znači pokušaj, da je to jedna vrlo, vrlo zahvalna forma ili format za promišljanje i za mišljenje. Vidite, u toj knjizi Rasprizorenja, pišući o vrlo važnom njemačkom sineastu, ja bih ga nazvala čak i vizualnim antropologom, to je bio Harun Faroki, koji je radio nešto što bi se moglo nazvati i film esej, pristupila sam njegovom radu uz pomoć vrlo važnog filozofa i teoretičara fotografija Vilema Flusera, koji je njegova knjiga Filozofija fotografije, prevedena je na hrvatski jezik. Knjiga je iz 1986. godine.
Dostupna je u PDF-u.
Dostupna je. Dakle, to je vrijeme kada digitalna revolucija u pravom smislu nije još ni započela. Flusser u toj knjizi govori o procesu. Dakle, on to objavljuje pred 40 godina, a mi tome danas svjedočimo. Da od samog europskog prosvjetiteljstva, odnosno već od Descartesa, postoji tendencija prekodiranja mišljenja u brojke. I Flusser zaključuje da će ljudi sve više prepuštati mišljenje strojevima, tako da će na kraju postati sami nesposobni za mišljenje. I to je to što se nama danas događa i to je vrlo, vrlo opasno. Prema tome, kompletna epistemologija je strogo kontrolirana i vrlo je teško probiti granicu koja bi omogućila kritičko mišljenje. Dakle, da bismo mogli misliti, shvatiti, razumjeti, moramo ne ići linearno, nego moramo se kretati rizomatski u svim pravcima. To je činio i Sebald, to su činili svi autori, sve autorice i autori koji mene fasciniraju i suprotstavili su se onome što upravo tom inzistiranjem na potrebi mišljenja suprotstavili su se onome čemu također danas svjedočimo u ovom razdoblju postfašizma globalnom. To je Guy Debord formulira u svojoj knjizi Društvo spektakla. Kaže, prva nakana spektakla je prouzročiti zaborav, da se ne spoznaju stvari koje su se ipak mogle spoznati. Dakle, tu je bila negdje moja poanta.
Nažalost, zaista nažalost, naše vrijeme nekako iscurilo. Ja sam još htjela evo napomenuti, možda ću i uspjeti zaista kratko. Spomenula sam i kroz emisiju da si naša sugrađanka,
Jožanka. Jesam, također to, Žardina.
E, tako je to, mislim, mašemo si mi u biti preko puta prema tvom stanu. Nekako voliš istaknuti da i tvoj prozor ima neki najbolji pogled s jedne strane Arena, s druge strane Uljanik, odnosno dizalice Uljanika, kojih možda više ni nema, mijenja se ta vizualna taj rakurs, ali stvarno kratko.
To je nešto što me beskrajno rastužilo, nestanak dizalica koje gledam sa balkona cijeli život, ali svako zlo, reklo bi se, nosi neko dobro. Tako da smo moja prijateljica iz djetinjstva, Amra Pende, dugogodišnja radnica Uljanika, stručnjakinja za pomorsko pravo, i ja pokrenula jedan projekt koji se zove Žene koje su gradile brodove i nadam se da ćemo ga krajem ove godine uspjeti predstaviti i Puli i ostatku javnosti.
I mi se tome nadamo, mislim da zapravo evo možemo se odjaviti sa najboljim, sa jednim zalogom za budućnost, tako da zaista nekako veselimo tom projektu, barem mi koji smo upućeni. Ne znam da li smo premjerno ovo izgovorili da se ovaj projekt događa, tako
jesmo.
Da mi je eto baš jesmo. I to izuzetno, izuzetno drago. Meni preostaje još naravno pozvati sve koji su nas slušali, prije svega se zahvaliti svima što su nas slušali, nadam se da ćete slušati već i idućeg četvrtka i iduće četvrtke. Pokušavam samo evo otvoriti da ne bih nešto i preskočila. Najavit ću dakle večeras u 20 sati početak opusa, odnosno ciklusa, pardon, našeg čitateljskog kluba, Klubu Klubu. Nastavljamo se družiti sa Leonidom, koga smo uspjeli zainteresirati, tko je pročitao knjigu i onaj tko nije, svakako dođite. Mi smo na prvom katu, rekli smo na Đardinima u narančastoj zgradi, Đardini 2. Do kraja veljače družit ćemo se već i sljedeću srijedu, kada će nam u goste doći i antropolog, pisac Tomislav Pletenac. S njim ćemo se družiti ovdje na radiju. Toliko od toga, morat ću nekako požuriti. A odjavit ćemo se sa još jednom pjesmom Leonidinog izbora. To je David Bowie, The Man Who Sold the World. Kratko, Leonida.
Zahvaljujem još jednom na pozivu i mislim da je The Man Who Sold the World pjesma koju danas treba čuti.
Ljudi, do tad čitajte Bok.
his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Dajte mi libar, stijavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti. Dajte mi libar, a šiju što me pita. Dajte mi libar, da ujedno svita. Dajte mi libar, da sidem pod koštan. Dajte mi libar. Dajte da sanja, dajte mi liba, še ne ga prosim. Dajte mi liba, da ga samo nosim. Dajte mi knjigu, da uz nju počivam. Dajte mi liba, da uz njega snimam.
Dajte mi kiša, črnju tomicu. Dajte mi knjigu, magari za dicu. Dajte mi knjigu, lipo vas pitam. Dajte mi libar, dajte da čitam. Dajte mi libar, Lolitu idiota.
Dajte mi Halsa,
Eka i Rota. dajte mi liba, da sviram pod kostan. Dajte mi liba,
dajte
libar da sanjam. Dajte mi liba, sijavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti, prezisti piti, prezisti piti, prezisti piti.